VIP Fonantara Inside Podcast.
Halo VIPers, welcome back to Fonantara Inside Podcast bersama aku Michelle. Sudah dengerin belum Fonantara Inside Podcast di bulan lalu tentang masyarakat Sungai Utik di Kalimantan? Kalau belum, langsung cus diklik VIP episode ke-53 ya. Nah, berbicara tentang laut, pasti tidak akan ada habisnya. Secara 70% luas bumi adalah lautan. Selain tentang keindahan dan keanekaragaman ekosistem di bawahnya, yang patut menjadi perhatian kita juga adalah kesehatan laut. Saat ini, kesehatan laut berada di titik kritis. Dan ini bukan berita yang mau kita dengar pastinya, apalagi sebagai pembuka perbincangan kita di hari ini. Namun, untuk memperingati Hari Laut Sedunia 2022 di bulan Juni lalu, Fonantara akan mengajak VIPers untuk lebih perhatian akan laut, khususnya Laut Indonesia pastinya. Untuk kita bisa berbagi lebih lagi soal laut nih, Fonantara Insight Podcast mengundang Kak M. Irham Saputra, founder Blue Generation. Halo Kak, apa kabar?
Halo Michelle, halo semuanya. Kabar baik. Senang saya diundang di podcast ini untuk berbagi pengalaman dari Blue Generation dalam mengkampanyekan untuk menjaga lingkungan dan laut. Dan tentunya juga saya mau mengucapkan Happy World Ocean Day. Jadi meskipun dari 8 Juni sudah kita lalui, namun kita masih di dalam bulan ini masih tentunya dan bukan hanya dalam bulan ini ya. Jadi bulan-bulan kedepannya tetap selalu hari laut.
Jadi gimana nih Kak kegiatan Kakak akhir-akhir ini?
Untuk saat ini kesibukan saya berhubung saya lagi tidak di Flores, jadi saya lagi di luar daerah. Kalau Blue Generation sendiri kita base-nya Baka, itu di Flores Timur, bagian dari Nusa Tenggara Timur. Jadi kegiatan kita untuk Blue Generation di daerah Lembata dan mencangkup juga di beberapa lainnya, kita sebarluaskan kampanye kita di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur.
Blue Generation itu di Nusa Tenggara Timur gitu ya, Kak ya?
Iya, betul. Kita di Nusa Tenggara Timur. Mungkin teman-teman banyak yang belum kenal ya, Lembata itu di mana? Jadi itu di Flores Timur. Kalau misalkan orang ditanya Lembata di mana, nah, pasti kurang kenal.
Iya, benar sih, Kak. Tapi makanya dari sini semoga VIPers bisa kenal Blue Generation dan juga organisasi kakak secara langsung ya kak ya. Dan juga bisa ikut bergabung untuk jadi kawan Blue Generation mungkin ke depannya ya nggak sih kak?
Ya betul, jadi kita apalagi kita mempunyai tujuan utama, makanya namanya Blue Generation. Jadi semua orang-orang yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur, di Indonesia maupun secara luas, secara global jadi generasi.
Boleh dong Kak dijelasin lebih dalam lagi kayak Kakak tadi bilang tentang Blue Generation, tapi boleh dijelasin lebih dalam lagi nggak sih Kak tentang Blue Generation itu apa aja, terus programnya itu apa aja, dan apa aja sih yang Blue Generation lakukan terkait dengan hal-hal kelautan gitu. Silakan Kak.
Jadi Blue Generation ini didirikan di akhir 2017. Nah, waktu itu saya sih berhubung pekerjaannya di bidang salah satu kelautan dan perikanan, tapi lebih spesifiknya di budidaya perikanan. Nah, karena keseharian saya tuh fokus bekerja, kemudian di sela-sela waktu free saya, jadi saya merasa kayak terus mencari untuk mengisi waktu saya dengan hal-hal seperti apa, tentunya hal positif. Dan kemudian saya juga melihat di daerah Lembata khususnya itu yang awalnya itu masih terjaga dengan baik, tapi saya lihat dari seiring bergantinya bulan kemudian tahun, ternyata sampah di sana dan lingkungannya semakin tercemar. Jadi yang dulunya saya lihat kayak terumbu karang itu bagus-bagus, kemudian waktu saya snorkeling di beberapa titik lokasi perairan di sana, jadi semakin banyak sampah. Nah dari situ saya kepikiran, jadi kayak pertama mengedukasi untuk anak-anak pesisir yang ada di Lembata. Nah, kemudian untuk lebih organize, kemudian tersusun dengan baik, makanya saya bentuk sebuah komunitas kecil-kecil waktu itu. Ya, juga lebih mempermudah saya untuk kayak menginformasikan ke seperti kayak pemerintah setempat, pemerintah di desa setempat. Nah, jadinya saya membuat organisasi ini. Nah, waktu itu ya kepikirannya Blue Generation, harapannya semua orang menjadi generasi biru. Nah, untuk kegiatan sendiri, sebenarnya kita bagaimana kita menjaga laut kita, ikut memproteksi laut kita, itu melalui riset, real action, sama eco-business. Nah, untuk research itu sendiri, kita sebenarnya nggak besar juga untuk research-nya. Jadi, kita mulai bagaimana kita mendata sampah di beberapa titik lokasi pantai yang ada di Lembata. Jadi kita bukan hanya melakukan clean up, jadi seperti brand audit kita juga lakukan. Jadi kita bukan hanya dibersihkan, diambil sampahnya, kemudian kita buang, enggak. Itu jadi kita data per brand-brandnya, produknya apa, kemudian kita share juga, akhirnya bisa menjadi perhatian. Jadi bagi orang-orang yang ada di daerah setempat yang punya produk tersebut, ataupun harapannya bagi perusahaan yang produk tersebut, jadi bisa ditindaklanjuti. Oh, di tempat ini banyak sekali untuk brand produk yang ini. Jadi mohon untuk ditindaklanjutinya. Mungkin tidak langsung mungkin di-cut untuk ininya ya, untuk distribusinya, tapi minimal kita harapannya kemasan yang digunakan itu bisa lebih ramah lingkungan lagi untuk diganti harapannya. Kemudian untuk real actions sendiri, kita ya melakukan beach clean up, kemudian juga kita organize beberapa event. Kalau ada di hari-hari perayaan tertentu di Lembata, jadi kita mengundang jadi beberapa pemerintah daerah di desa setempat, kemudian pelaku budaya setempat, jadi untuk ikut terlibat. Jadi kemudian juga ada untuk lebih mensupport lagi di daerah setempat, kita membuka kursus bahasa Inggris basic yang dasar. Jadi kita undang anak-anak pesisir setempat, kemudian kita edukasi, kita ajarkan bahasa Inggris dasar, tapi free. Nah, asalkan kita sama-sama menjaga lingkungan. Jadi ada beberapa seperti limbah di sana, kita bisa olah jadi produk yang ramah lingkungan. Contohnya, waktu itu kita mengadakan kompetisi ini. Jadi, kita mengadakan kompetisi di salah satu sekolah di SMP yang ada di Lembata. Kemudian, ternyata kita surprise, ternyata ada salah satu anak, itu ternyata bisa mengolah limbah dari spidol bekas menjadi korek api. Nah, itu membuat kita, oh ternyata bakat-bakat anak-anak pesisir itu ternyata banyak dengan keterbatasan yang ada. Kemudian seperti halnya kayak akses internet yang ada di daerah sana, kemudian juga belum adanya banyak teknologi. Jadi, tapi pemikiran anak-anak pesisir di daerah sana ternyata sangat berkembang jauh, jadi di luar dari apa yang diharapkan. Kemudian juga ada seperti waktu itu dari limbah dari organik, dari daun jagung, itu ternyata anak-anak pesisir setempat bisa mengolah menjadi bunga. Jadi bunga kemudian dirangkai menjadi sedemikian rupa, ternyata hasilnya sangat-sangat bernilai udah bisa bernilai diproduksi untuk dijual ternyata. Waktu itu langsung dari dinas lingkungan setempat langsung dibeli waktu itu. Nah, kemudian ekobisnis ini lebih ke bagaimana kita memikirkan bukan hanya dari seperti mungkin membuat kayak produk yang sekali pakai, tapi ekobisnis saya lebih untuk Blue Generation lebih memfokuskan ke bagaimana membangun ekobisnis di yang berkaitan dengan budidaya perikanan. Jadi ada ternyata permasalahan laut, perairan, lingkungan itu bukan hanya dari bersumber satu, dari bukan hanya dari bersumber dari sampah. Ternyata dari kegiatan salah satunya budidaya perikanan juga. Kenapa? Karena semakin banyaknya pebisnis, pengusaha yang melakukan atau menjalankan usaha budidaya perikanan ini, ternyata juga ada yang menggunakan bahan-bahan kimia tertentu yang tidak ramah lingkungan. Nah, salah satu contohnya, mungkin dari jika adanya limbah dari pakan ini makanan dari organisme yang dibudidayakan, entah itu ikan ataupun udang dan sebagainya. Jadi pakan ini kalau ada tidak termakan, jadi tidak termakan secara sepenuhnya oleh biota yang kita pelihara, nah nantinya itu akan menjadi limbah. Nah, limbah ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk amoniak. Nah, itu salah satu bahaya yang dapat ditimbulkan untuk perairan. Nah, Blue Generation ini kita 2 tahun ke belakang itu sudah kita coba mengembangkan bagaimana membuat pakan ramah lingkungan. Jadi kita di sana di Flores sendiri, jadi daun lamtoro itu kalau di sana disebutnya merungge. Tapi kalau untuk lebih dikenal secara umumnya daun lamtoro. Nah, itu kita olah bagaimana jadi tepung, kemudian sebagai bahan alami, bahan nabati, dan sumber protein nabati untuk biota yang kita pelihara. Jadi kan kita bisa mengurangi penggunaan bahan kimia dalam pembuatan pakan itu. Ya, seperti itu sih sekilas tentang Blue Generation.
Keren banget menurut aku. Karena Blue Generation ternyata yang dilakukan bukan hanya mau bersihin laut, pantai, dan lain sebagainya. Cuma banyak juga kegiatan yang bisa membangun skill anak-anak pesisir, terus juga meningkatkan edukasi anak-anak pesisir, karena biasanya ada juga banyak organisasi yang hanya, oh ya udah kita bagiannya oke, bersih-bersih aja, kita harus ngelakuin ini aja, tapi nggak banyak melakukan membantu untuk warga sekitar untuk meningkatkan edukasi dan literasi terkait dengan lingkungan gitu loh kak. Dan menurut aku Blue Generation itu keren banget. Terlebih juga mungkin tadi seperti yang kakak cerita, kalau background kakak juga di aquaculture, jadi memang kakak aware banget sama hal-hal seperti itu. Itu membuat aku kayak, wow, kakak benar-benar ilmu yang kakak pelajari, benar-benar kakak lakukan dalam journey, apa ya ini dibilangnya, pekerjaan, bukan pekerjaan juga, tapi lebih ke, kayaknya datangnya dari hati banget gitu ya, kayak yang kakak mau lakukan gitu, benar-benar, kayak ini keinginan yang datang dari hati benar-benar, karena rasa keinginan kakak yang tinggi gitu gak sih kak?
Ini sebenarnya saya terinspirasi juga karena memang Indonesia sekarang saya lihat kita untuk produksi kegiatan aquaculture atau budidaya perikanan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, ini memang semakin meningkat. Nah, dari situ saya jadi kepikiran juga. Jadi dari kepikiran saya juga merasa bersalah juga sebenarnya di dalam situ. Karena apa? Kalau misalkan orang hanya fokus untuk meningkatkan kayak jumlah produksi, kemudian jumlah profit yang bisa kita datangkan, tapi ternyata di balik semua itu banyak dampak yang nantinya akan timbul, justru nantinya akan semakin mengeluarkan dana tambahan juga. Nah, dari situ saya kepikiran, kalau misalkan semua orang berpikir untuk hanya meningkatkan produksi tanpa kayak mungkin memperhatikan kayak dampaknya ke depan, jadi siapa lagi? Jadi saya merasa bertanya juga ke diri saya, seperti itu.
Keren kak, keren banget, keren banget. Nah kak, seperti yang tadi kakak udah bilang terkait kak, programnya Blue Generation, ada research, ada real action, dan juga co-business gitu ya kak ya. Kita pasti juga tadi udah nge-stalking-stalking gitu ya, kegiatan yang dilakukan oleh Blue Generation gitu. Dan salah satunya yang ada di dalam postingan itu adalah melakukan penelitian atau riset gitu ya. Nah, boleh diceritain nggak sih, Kak, ke VIPers, riset atau research terbaru apa sih yang lagi dijalankan oleh Blue Generation gitu? Mungkin ada update terbaru dari cara mengatasi masalah laut gitu, Kak, dari Blue Generation yang sudah lagi dijalankan gitu? Silahkan, Kak.
Oke, untuk research sendiri, saya jelasin dulu untuk kayak seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Tadi jadi kita dimulai dari riset kecil-kecilan. Jadi kita misalkan organize beach clean up di salah satu pantai ini, Pantai A. Nah, dari situ kita undang anak-anak daerah setempat ataupun masyarakat setempat untuk terlibat. Nah, di hari H, jadi kita mengumpulkan sampahnya, tapi kita briefing dulu. Jadi ada platform, namanya juga kita berhubung juga dengan platform atau organisasi internasional, Break Free from Plastic. Nah, jadi untuk datanya, misalkan data-data sampah, kemudian kita data produknya, jumlahnya, itu untuk lebih terorganize, kemudian juga datanya bisa di audit secara global. Jadi kita untuk datanya itu, karena memang ada beberapa produk, jadi juga produk itu sudah menyebar secara global. Bisa dibilang ya produk dari seperti minuman kaleng yang saat ini, kemudian ada beberapa turunan jenis lainnya. Nah, itu kalau yang produk itu kita hasil datanya kemudian kita submit juga ke Break Free from Plastic supaya datanya untuk lebih dilaporkan ke sumbernya, sumber perusahaannya yang secara global di pusatnya. Nah, seperti itu. Kalau untuk kayak produk-produk lokal, domestik, itu bisa dilakukan oleh Blue Generation sendiri. Jadi membuat sebuah laporan presentasinya. Kemudian untuk metodenya sendiri cukup mudah. Jadi misalkan kita tentuin titiknya ada berapa, misalkan panjang pantainya 200 meter. Nah, kita bagi dalam 5, bisa bagi dalam 5 kelompok. Dalam 5 kelompok itu bisa mungkin 40 meter. Nah, dari 40 meter itu kita membuat seperti tanda. Kemudian dari 40 meter itu ada berapa sampahnya. Itu mulai dari yang makroplastik sampai mikroplastik pun di situ ada. Jadi kita ambil, kita data. Kemudian kalau misalkan tadi yang produk domestik lokal, itu kita langsung memang sebarkan di seperti di grup, di sosial media juga. Nah, kemudian oh ini produk di Lembata itu ternyata ada banyak ini. Jadi supaya menjadi bahan perhatian semuanya juga. Nah, kemudian riset lainnya karena ya saya juga lihat udah ada beberapa organisasi yang berkembang untuk di bidang kayak fokus ke sampah laut, kemudian limbah lainnya tentang di laut. Jadi saya mencari hal lainnya juga untuk dilakukan untuk memproteksi laut itu dari segi hal yang lain. Jadi saya ambil dari aquaculture untuk penelitian terbarunya sendiri. Jadi karena saya fokusnya, interestnya itu ke kerang. Jadi kerang ini ternyata sifatnya filter feeder. Jadi itu menyerap, mendapatkan makanan dengan menyerap air yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi karena dia makanannya fitoplankton, jadi pada saat membuka cangkangnya, jadi itu terserap semua. Jadi limbah-limbah yang ada di sekitar situ juga diserap oleh kerang ini. Nah, kerang ini, tapi bisa dijadikan sebagai indikator bahwa di perairan tersebut masih terjaga dengan baik. Kalau jumlah kerang di daerah tersebut banyak, kemudian keberagamannya juga banyak, kemudian untuk populasinya tinggi, itu bisa menjadi indikator bahwa perairan tersebut masih terjaga dengan baik. Nah, namun ada di beberapa daerah juga yang mengembangkan kerang, budidayakan kerang, namun di daerah yang lumayan tingkat pencemarannya sudah di ambang batas. Nah, ini nantinya bisa jadi bahaya untuk kesehatan kita sebagai manusia kalau kita konsumsi kerang tersebut. Karena residu-residu bahan kimia yang terserap oleh kerang tersebut, apabila kerang tersebut dibudidayakan atau di daerah yang tingkat pencemaran airnya sudah di ambang batas, itu berbahaya nanti. Nantinya kita sebagai konsumen, kita sebagai manusia, berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, penelitian juga sudah menyebutkan ya, kalau salah satu penyebab dari pemicu kanker itu ada dari limbah kimia. Nantinya limbah kimia ini bisa dari bahan plastik yang sudah terakumulasi di dalam lautan, salah satunya. Itu nantinya kalau kita proses kerang atau biota perairan lainnya, nantinya kita makan, nanti adanya namanya karsinogenik. Nah, karsinogenik ini bisa menjadi salah satu pemicu.
Wah, keren banget. Jadi, memang sebenarnya banyak ya riset yang dilakukan oleh Blue Generation gitu, dan yang paling terakhir adalah tentang kerang ini gitu. Jujur, saya baru tahu juga gitu loh, Kak. Karena sering dibilang, awas hati-hati makan kerang gitu. Apalagi di Jakarta lautnya udah jelek banget, udah kotor lah gitu ya. Jadi selalu dibilangin, awas hati-hati. Karena saya baru tahu kalau alasan kenapa kerang itu bisa berbahaya, karena dia menyerap, pas dia buka mulut, dia nyerap semua yang ada di sekitaran dia, dan juga ya bisa diakibatkan buruknya karena dia menyerap yang kotor-kotor gitu, dan nanti makan kita masuk dalam tubuh dan itu bisa menjadi racun buat tubuh kita. Keren banget, keren banget. Nah, ini Kak, ada next question lagi nih Kak buat Kakak nih. Seperti yang tadi Kakak udah bilang di awal sih, terkait Kakak menjelaskan program-program dari Blue Generation gitu. Kakak bilang yang bagian ekobisnis gitu ya. Maksudnya itu jadi concern Kakak juga gitu, bahwa di Indonesia permasalahan laut itu ternyata bukan dari sampah aja gitu ya, tapi ternyata juga dari budidaya perikanannya juga gitu, itu juga ternyata menjadi sebuah masalah gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau menurut Kakak sendiri gitu ya, dan juga Blue Generation gitu ya, sebenarnya kondisi laut Indonesia tuh saat ini tuh seperti apa sih Kak gitu? Apakah sudah separah inikah di laut-laut Indonesia? Akibat dari mungkin sampah, dari budidaya perikanan yang salah, dan juga limbah air dari sungai yang mengalir ke laut. Itu kayak gimana sih Kak sebenarnya kondisi laut sekarang gitu loh Kak?
Kalau dari segi pencemaran, laut Indonesia itu udah 70% tercemar oleh mikroplastik. Ada penelitian dari salah satu universitas di Indonesia bagian wilayah Indonesia Timur, itu dilakukan oleh Universitas Hasanuddin. Nah, salah satu profesor di sana, jadi udah meneliti untuk perairan-perairan di Indonesia Timur yang dulunya masih baik, tingkat pencemarannya masih di bawah ambang batas. Nah, itu ternyata udah lebih dari 70% itu sudah tercemar mikroplastik. Mungkin dilihat secara fisik, oh masih baik-baik. Kemudian dari kalau misalkan kita pergi berenang ke daerah perairan di Indonesia Timur, oh karangnya mungkin masih baik dilihat secara ini. Tapi ternyata untuk kalau dilihat secara masuk ke dalam lagi airnya, kemudian kalau udah diteliti lagi, kalau seandainya mikroplastik ini wujudnya bisa dilihat seperti seperti batu, itu mungkin kita tidak mau berenang. Jadi perairan itu kita tidak mau berenang. Ataupun dalam wujud lain, mungkin dalam wujud kayak sesuatu yang limbah yang membuat kita tidak mau menyentuh atau seperti halnya seperti ini. Ada air, kemudian airnya itu mungkin. Nah, air ini disediakan buat kita untuk minum. Tentunya kita sebagai orang yang ingin minum air tersebut, tentunya akan merasa berpikir dua kali untuk minum air tersebut. Nah, sama halnya untuk perairan Indonesia sekarang. Jadi seandainya limbah itu, limbah kimia, limbah mikroplastik yang sudah ada di perairan Indonesia itu terlihat wujudnya, itu membuat kita kepikiran dua kali untuk berenang di laut tersebut. Dan kemudian belum halnya dari kegiatan lainnya yang menimbulkan dampak, bukan hanya dari tadi limbah sampah yang ujung-ujungnya nanti terbuang ke lautan, kemudian dari ada beberapa kegiatan budidaya perikanan yang jika tidak mengelola limbahnya dengan baik, itu nantinya akan menjadi masalah. Tetapi ada juga namanya deep sea mining, jadi penambangan laut, penambangan di air laut dalam. Nah, untuk sebenarnya gunanya untuk kayak salah satu mengambil kayak sumber tenaga, dibuat sebagai sumber tenaga listrik salah satunya. Namun itu ternyata itu juga sudah dibahas secara global tentang banyak kegiatan tersebut. Karena itu mengeruk ataupun menggali jadi di dasar lautan, jadi digali kemudian diproses untuk mengambil sumber pembangkit listrik. Jadi itu ternyata juga berbahaya sebenarnya untuk kelangsungan ekosistem yang ada di perairan laut. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya seperti sebenarnya banyak yang permasalahan yang ada di khususnya di perairan Indonesia ini. Namun demi satu mudah-mudahan bisa ditangani ataupun diminimalisir sesegera mungkin sebelum nanti adanya masalah-masalah besar lainnya yang ada. Dan harapannya tidak hanya fokus di satu masalah. Jadi kita harus generasi-generasi selanjutnya untuk fokus ke semua masalah. Kita harus bagi jadinya. Seperti itu.
Benar sih ya Kak ya, apalagi terkait dengan akhir-akhir ini kan lebih banyak yang diangkat hanya isu tentang sampah aja gitu ya, dan juga mikroplastik gitu. Tapi ternyata faktornya ada yang lain juga gitu. Dari budidaya ikan juga, dari penambangan di laut dalam gitu ya, untuk aliran listrik dan lain sebagainya. Ternyata banyak gitu dan luas cakupannya. Cuman zaman sekarang karena kita lagi kampanye banyak ya tentang plastik, kita fokusnya cuman plastik aja gitu tanpa kita sadari bahwa nggak cuman sekecil plastik aja loh masalahnya. Namun semoga bagi VIPers yang sudah mendengar podcast kita di bulan ini, podcast kali ini dengan Blue Generation, bisa tahu nih bahwa masalah lingkungan dan masalah laut itu tuh nggak cuman ada di plastik aja, cuman meluas banget gitu. Semoga ini bisa jadi pembelajaran yang baik buat buat VIPers. Nah, Kak, beberapa waktu lalu aku pernah baca nih di salah satu artikel. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, pada tahun 2020, wilayah lautan Indonesia sudah tercemar sekitar 1.772,7 gram sampah per meter persegi. Mengingat luas lautan Indonesia totalnya 3,25 juta kilometer persegi, bisa diperkirakan bahwa jumlah sampah di Laut Nusantara ini secara keseluruhan sudah mencapai 5,75 juta ton. Bagaimana pendapat Blue Generation dengan permasalahan sampah ini, Kak?
Jadi kalau teman-teman VIPers ini pernah mendengar bahwasannya nanti diprediksi di tahun 2050 itu jumlah plastik di lautan akan lebih banyak dibandingkan jumlah ikan yang ada di perairan laut. Jadi kita bisa bayangkan di tahun 2050 ke depan kalau permasalahan sampah ini sendiri tidak di dengan sesegera mungkin itu nanti jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan biota perairan yang ada di laut. Bukan dalam bentuk yang bisa dilihat ya, ini termasuk dari mikro, dari makro, kemudian mikro sampai nano. Jadi dari ukurannya itu ditotalin bisa mengalahkan dari jumlah biota yang ada di laut. Nah, untuk di Indonesia sendiri seperti yang dilakukan pemerintah sudah dilakukan penelitian itu terkait jumlah sampah itu memang benar. Di Indonesia ini kalau misalkan kita masuk ke sudut-sudutnya, ini bukan hanya di kota-kota besarnya, ini karena saya untuk khususnya di Nusa Tenggara Timur udah pergi, udah menjelajah juga di beberapa tempat, karena saya juga suka traveling, kemudian saya lihat kayak di desa yang jaraknya itu di atas 4 jam menggunakan kendaraan, kemudian saya ke desa sana, itu ternyata sampah-sampahnya itu sudah mulai banyak, mulai dari karena ada sampah lokal dari penduduk lokal, kemudian juga ada sampah kiriman, jadi adanya gelombang, arus, kemudian itu membawa sampah ke daerah tersebut juga. Nah, untuk di laut kita sendiri, itu seperti yang di penelitian dilakukan oleh dinas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu sudah mencapai 5,75 juta ton tadi yang disebutkan. Itu bukan hanya sekedar penelitian sebenarnya. Itu bahkan semakin hari, itu semakin bertambah jumlahnya. Jadi itu penelitian di tahun 2020 tadi yang disebutkan. Nah, ini bayangkan ini udah di tahun 2022. Apalagi yang kemarinnya sudah dengan adanya pandemi juga, ternyata sampah-sampah yang baru itu sudah banyak yang timbul juga. Kemudian limbah medis, yang ada kasus limbah medis, kemudian masyarakat yang awalnya mungkin membeli produk secara langsung, kemudian dirubah ke online, kemudian juga untuk kemasan yang digunakan seperti kantong plastik, tentunya itu semakin meningkat juga. Nah, itu bukan hanya sekedar penelitian atau tinta di atas kertas putih lagi, tapi itu fakta di atas fakta, kemudian dan jumlahnya juga dari hari, dari bulan, dari tahun, itu semakin meningkat, bukan hanya di atas 5 juta ton. Bisa jadi kalau diakumulasi sudah di atas 10 juta ton. Nah, itu tentunya itu sangat banyak dampaknya nanti. Ini baru di segi dari segi sampah laut, belum dari segi permasalahan limbah lainnya. Nah, bahayanya kemana? Salah satunya tadi selain kesehatan, kemudian jumlah populasi biota perairan yang ada di laut nantinya ke depan akan semakin berkurang. Contohnya apa? Contohnya rantainya seperti ini, bisa karena adanya limbah kimia, ada limbah dari plastik tadi, nanti itu berbahaya untuk garis perairan yang bentuknya dalam bentuk kecil atau nano seperti fitoplankton tadi itu keberadaannya terganggu, kemudian karena kualitas perairannya berubah mengalami fluktuasi, kemudian fitoplankton ini merasa terganggu, akhirnya ada yang mati, kemudian ada sebagian berpindah. Nah, karena mati atau berpindah, ini sebagai sumber makanan untuk larva atau bayi-bayi ikan ataupun organisme lainnya. Jadi, karena tidak adanya ketersediaan fitoplankton atau zooplankton di perairan, akhirnya ikan-ikan di perairan setempat nantinya akan merasa nyaman untuk tinggal di daerah tersebut, akhirnya berpindah. Akhirnya populasi, bahkan mengurangi populasi dari larva atau anak-anakan ikan ataupun organisme lainnya itu semakin berkurang. Akhirnya populasi ikan yang ada di daerah tersebut semakin berkurang. Nah, makanya kita nanti jangan heran kalau misalkan ada nelayan mungkin hasil tangkapnya udah mulai berkurang ya. Itu karena salah satu penyebabnya ini limbah-limbah yang semakin berdatangan. Ya, seperti itu.
Kak, selain masalah limbah gitu ya, dan juga tadi e-mining yang juga kakak-kakak sebutkan gitu ya. Apalagi sih kak problem laut di Indonesia yang patut kita waspadai nih kak, yang kita mungkin kurang aware, kita kira gak kenapa-napa, tapi ternyata sebenarnya itu punya dampak yang besar dan juga itu sangat merusak juga gitu untuk laut kita.
Bisa disebutkan selain dari itu kegiatan sebenarnya untuk mempromosikan seperti pariwisata Indonesia itu memang sangat baik. Nah, dari situ selain positif yang kita dapat, tentunya kita harus antisi dampak negatif yang akan timbul juga. Nah, ya salah satunya bisa dikatakan dari sektor pariwisata juga. Karena apa? Semakin daerah tersebut untuk dikembangkan sebagai kegiatan pariwisata ataupun bisnis lainnya, itu jadi tingkat pengunjung baik domestik atau internasional pun akan semakin meningkat. Nah, dari untuk kita lihat dampak positifnya mengangkat nama baik untuk daerah tersebut ataupun lingkungan atau pemandangan dan perairan di daerah tersebut akan lebih berkembang. Namun nantinya tingkat pengunjung yang akan datang itu semakin meningkat juga. Nah, dari situ bukan hanya sebagai pengunjung, nanti ke depannya bukan tidak mungkin kalau misalkan ada berpikiran ada yang akan nantinya berencana bangun bangunan yang baru di daerah tersebut. Nah, dari situ otomatis akan membutuhkan lahan untuk membangun daerah tersebut. Nah, dari situ otomatis akan seperti halnya melakukan penebangan pohon yang ada di lingkungan sekitar tersebut. Kemudian juga bagi yang mau bangun usaha tentunya akan memotong seperti kalau di daerah pesisir seperti pohon mangrove itu akan ditebang. Karena apa? Karena saya sudah melihat secara langsung untuk di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur itu karena membangun bisnis, kemudian karena melihat ada potensi pariwisata, kemudian ada melihat potensi bisnis tersebut, akhirnya orang tersebut memang sudah melakukan proses kayak apa ya untuk pemberitahuan dan perizinan di daerah setempat. Ya sangat disayangkan juga kalau misalkan ada pohon mangrove yang ditebang di daerah pesisir untuk pembukaan lahan baru sebagai kegiatan bisnis atau pariwisata. Contoh lainnya untuk sebagai sumber permasalahan yang ada di laut. Kemudian juga nanti otomatis kalau misalkan tempatnya itu berupa beberapa pulau, otomatis seperti kayak orang-orang kayak menuju ke tempat tersebut menggunakan transport. Pernah mungkin teman-teman VIP Earth dengar kalau misalkan kemana sebenarnya sampah-sampah yang ada di kapal ataupun transportasi laut nantinya dibuang. Ternyata ada beberapa transportasi laut yang sampahnya itu tidak buang di daratan, namun dibuangnya di lautan. Itu salah satu dampak bahaya yang juga menjadi permasalahan besar untuk segera diatasi ke depannya. Kalau di lingkungan darat kita atasi, namun ternyata masih ada di lingkungan laut menjadi masalah, itu sulit. Jadi sangat sulit kita untuk mengatasinya. Jadi dan jumlahnya pun semakin meningkat ya seperti itu.
Ternyata PR-nya Indonesia dan masyarakat itu cukup banyak ya Kak ya terkait dengan permasalahan laut ini. Yang kecil-kecil yang bahkan kita nggak merasa kalau berdampak itu, tapi ternyata berdampak sangat besar juga untuk kelautan Indonesia seperti itu. Dan pastinya kita mau yang terbaik, dan itu kita harus gerak cepat dari sekarang, karena sebenarnya udah telat, kalau mau dibilang udah telat atau belum, udah telat banget. karena udah banyak hal yang rusak, banyak hal yang sudah terjadi, tapi mau tidak mau, sekarang udah waktunya untuk kita gerak cepat untuk menangani permasalahan yang sebenarnya kita sendiri yang buat gitu ya. Nah, selama ini pasti Blue Generation banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk sama-sama melestarikan laut nih, Kak. Kalau menurut Blue Generation, bagaimana sih respon pemerintah dan masyarakat atas kerusakan laut yang terjadi saat ini? Apalagi tadi kakak bilang, seringkali kakak mengadakan event, terus nanti kakak undang pemerintahan daerah, masyarakat-masyarakat, dan bahkan sampai kepala-kepala suku adat yang ada di sekitar Flores gitu. Itu sebenarnya gimana sih kak responnya mereka gitu?
Pertanyaannya bagus ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang harus sebagai organisasi ataupun saya sebagai orang yang berada di daerah A, ini menjadi perhatian saya juga. Nah, untuk dari pemerintah responnya sendiri, saya bisa katakan karena kita setiap daerah tentunya meskipun ada sumber kebijakan dasar, tentunya di beberapa daerah itu ternyata berbeda. Nah, untuk responnya sendiri dari pemerintah itu, kalau memang pemerintah sudah ada berupa kayak kebijakan, kemudian juga berupa tulisan juga larangan pembuangan sampah di daerah ini, kemudian ada pembatasan, itu dari pemerintah sudah banyak untuk tindak lanjut terhadap perlindungan atau penjagaan lingkungan ataupun perairan laut di daerah, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Nah, namun untuk dari saya sendiri, untuk dari realisasi kebijakan, itu harapannya harus ditindaklanjuti lagi. Jadi bukan hanya di, mungkin ada kebijakan diinformasikan, disebarluaskan, kemudian juga adanya informasi-informasi di beberapa titik. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi dalam penindaklanjutannya ataupun ditegaskan lagi. Ataupun saya membayangkan, berpikir, mungkin setidaknya kalau ada mungkin salah satu masyarakat yang melanggar aturan terhadap lingkungan, baiknya langsung ditindak tegas, kemudian diberi sanksi, itu pun sebagai acuan dari masyarakat lainnya, bahwasanya oh ini benar-benar dilarang, kemudian nanti ada sanksinya, kemudian nantinya masyarakat yang lain jadi tidak ikut berpikir bahwasanya itu hanya sebagai aturan belaka saja. Kemudian untuk dari respon masyarakat sendiri, jadi kalau masyarakat sendiri sebenarnya dulunya tuh, dan sampai sekarang juga masih ada beberapa tempat yang sebagai masyarakat ataupun kita sebut mungkin di daerah indigenous people, kemudian itu ternyata untuk responnya sebenarnya keterkaitan budaya itu lebih sangat diperhatikan ataupun dipertimbangkan aturan dari budaya. Masyarakat sendiri lebih respect. Kalau di daerah-daerah tertentu, di daerah lokal itu lebih respect terhadap aturan budaya. Kalau misalkan dari tetua adat di daerah tersebut mungkin punya aturan untuk seperti terhadap lingkungan, itu akan lebih didengar oleh di masyarakat setempat. Seperti halnya ada di daerah di salah satu Indonesia Timur, itu ada seperti kayak budaya Sasi, di mana di tetua adat di daerah tersebut, jadi hanya memberlakukan untuk bisa menangkap ikan di bulan-bulan tertentu. Nah, itu masyarakatnya jadi patuh terhadap aturan dari tetua adat. Nah, mungkin ada ya, Indonesia kan banyak, kita Indonesia banyak budaya ya, banyak juga mungkin ada kepercayaan dari lebih respect mendengar terhadap aturan dari budaya. Untuk lingkungan sendiri harapannya untuk dari kita harus lebih melibatkan orang-orang dari yang berperan dari budaya setempat untuk bisa lebih menjaga lingkungan daerah setempat ataupun untuk memproteksi dari hal-hal yang akan menimbulkan dampak negatif lainnya. Jadi harapannya di seluruh sektor yang ada di daerah setempat bukan hanya diperankan oleh pemerintah, jadi juga di daerah adat setempat dan masyarakat dan organisasi yang berkembang di daerah setempat. Bukan hanya organisasi lingkungan, tapi organisasi lainnya, mungkin dari organisasi komunitas musik, komunitas budaya, ataupun tarian tradisional. Kalau di NTT sendiri, itu karena saya kemarin libatkan dari komunitas budaya tradisional, tari tradisional dan musik, itu jadinya semakin bersyukur. Jadi, pemuda-pemuda yang tergabung dalam komunitas tersebut akhirnya berpikir, jadi ikut andil berperan dalam menjaga lingkungan juga melalui musik, mulai tarian tradisional. Jadi banyak hal yang kita sebagai orang yang bukan passionnya ataupun bergerak di bidang lingkungan ataupun laut juga ikut bisa berpartisipasi untuk menyebarkan hal-hal positif untuk menjaga lingkungan dan laut bersama. Seperti itu.
Nah, dari Blue Generation, boleh dong titip pesan untuk VIPers yang mau atau belum ikut serta melestarikan laut. Bagaimana nih kita harus memulai menanamkan kesadaran menjaga dan mencintai laut? Waktu dan tempat dipersilahkan, Kak.
Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar kalau ini terkhususnya VIPers yang kategori pemuda ya. Jadi ya disebutkan itu kita ini sebagai pemuda ini jumlahnya atau populasinya saat ini 25% dari total populasi yang ada di dunia. Nah, harapannya kita ini tentunya nanti menjadi 100% generasi yang akan datang. Memang saat ini 25% populasi kita sebagai pemuda, tapi di masa yang akan datang kita sebagai 100% populasi di dunia. Nah, untuk pesan-pesan, saya berharap untuk teman-teman di luar sana, siapapun, dimanapun, itu bisa ikut-ikut berperan, ikut melihat hal positif yang bisa dilakukan untuk ikut menjaga bersama lingkungan dan laut bersama. Dengan cara seperti apa? Bisa dimulai dari cara hal-hal yang kecil. Mungkin seperti tadi, mungkin kalau misalkan orang dengan backgroundnya musik bisa mungkin buat lagu-lagu yang mungkin liriknya ada menyinggung tentang lingkungan atau laut. Kemudian kalau backgroundnya teman-teman mungkin di komunitas motor, komunitas sepeda, mungkin itu kita bisa juga mengkampanyekan lingkungan dengan hal positif lainnya. Jadi bukan hanya organisasi lingkungan ataupun laut yang ada. Jadi kalau kita berharapnya seperti itu, tentunya masalah yang ada di Indonesia tidak akan habis. Nanti malah nanti terus akan bertambah. Kemudian tidak hanya mengharapkan dari pemerintah, dari organisasi nasional, internasional, kemudian lokal, ataupun komunitas budaya setempat, tapi semuanya bisa berperan. Meskipun dalam hal yang kecil, namun dampaknya banyak dan positif.
Wah, seru dan berkesan banget obrolan kita hari ini bersama Blue Generation Team. Nah, boleh dong Kak di-share gimana nih kalau VIPers mau tahu dan mau ikutin kegiatan Blue Generation dan juga tentang update terbarunya dari Blue Generation. Silahkan Kak, mungkin dikasih tahu informasi sosial media dari Blue Generation, Kak.
Jadi untuk kita ada beberapa sosial ya, tapi kita lebih aktif di Facebook sama Instagram. Jadi bisa teman-teman VIPers bisa ikuti di sosial media kita. Kalau di Instagram @bluegeneration_ dan kalau di Facebook Blue Generation Save Our Ocean. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat jadi kegiatan apa terupdate kita, kemudian bukan hanya kegiatan yang offline, online juga ada. Kemudian juga teman-teman kalau misalkan ingin mungkin punya ide atau apa mau kolaborasi, kita sangat welcome, sangat terbuka. Jadi teman-teman bisa menghubungi kita di kontak langsung, dan kita sangat welcome untuk terutama kegiatan dari anak-anak muda yang kegiatannya positif, itu kita sangat mendukung.
Nah, itu dia guys, kalau mau ikutin keseruan dari kegiatan Blue Generation, selain seru juga pastinya bermanfaat untuk kelestarian laut Indonesia. Tidak terasa saking serunya kita ngobrol, sudah sampai di akhir episode kali ini. Jangan lupa Fanantara Insight Podcast akan hadir di setiap bulannya dengan topik baru, narasumber yang inspiratif dan pastinya berbeda di setiap episode dengan tema yang menarik. Oh iya, jangan lupa untuk follow Fanantara Insight Podcast di Spotify agar kamu tidak ketinggalan setiap episodenya. Kamu juga bisa download dan dengerin podcast kita kapanpun dan dimanapun. Jadi siap-siap dengerin obrolan kita soal lingkungan dan alam, karena menjaga lingkungan dan alam adalah kewajiban kita untuk keberlangsungan hidup di bumi tercinta. Kalau gitu, sampai di sini dulu episode VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita, @fanantara_com ya. Aku Michelle, sampai jumpa. Keep healthy.